Drazí přátelé, vítejte u dalšího rozhovoru Deep Talk dneska s Tomášem Rektorem. Ahoj, vítej na rozhovor.
Ahoj.
Tak, já bych tě představil, tak jsi psychiatr, psychoterapeut.
Přesně tak.
Máš firmu, která se jmenuje Terapie Info.
Přesně.
Kde jsi řekl, že jsi velký šéf malé firmy. A piješ taky čaj Gyokuro, takže my jsme kamarádi, známe se, asi čajový odborník na zelený čaj, stejně jako já.
Nejsem čajový odborník, ale já nemůžu pít kafe, protože když piju kafe, tak jsem naštvaný. Aha. A navíc mi kafe nechutná. A dlouhodobě, když piju něco stimulačního, tak jediný, co piju, tak piju zelený čaje. Ale ve skutečnosti na mě i ty zelený čaje jsou příliš stimulační, takže je piju spíš vzácně. Takže
na zdraví, na konci rozhovoru si řekneme, jak moc stimulační to bylo.
Uvidíme. Já piju senču většinou.
Jo. Hele, psychiatr je takový barometr společnosti, protože já vím, že když jsme se potkali za covidu, tak si říkal, že vlastně máš ordinaci plnou a že je to evidentně jako vidět. Tak jak jsme na tom teďka, po covidu, ale z válku na Ukrajině, tak jaká je nálada v ordinaci potažmo ve společnosti?
Ono je to s tím barometrem složité, protože nás psychiatrů je dlouhodobě málo. A myslím si, že je to do značné míry dáno tím, že lidé se nás přestávají bát, takže lidi k nám víc a víc chodí. Takže realita je taková, my jsme měli přeplněno i před covidem téměř všichni psychiatři, které znám. Covid to, jenom jsme viděli, jak ten systém se přetížil, jak lidi zoufale se snažili hledat nějakou pomoc, hlavně pro děti. Já pracuji s dospělými, ale najednou jsem viděl spoustu dětí, kteří potřebovali nějakou psychiatrickou péči, protože ten systém byl totálně zhroucený. No lidem teď, aspoň co já vím, je lépe, protože to prostě není tady. Ty tisíce mrtvých nejsou v našich ulicích, ale jsou v ulicích takřka našich sousedů, ale není to prostě u nás.
Hele, já jsem kdysi někde čet, ale nedohledám zdroj, že se říkalo, že za válek bylo méně depresí, že lidi měli jasný smysl života přežít, zaopatřit třeba rodinu jídlem a že právě jakoby v době hojnosti přichází ty existenciální krize. Tak je to pravda?
Mě by strašně zajímalo, jak to je ve skutečnosti, když jsou války, když jsou velké krize. Tak skutečně mění se spektrum duševních poruch. Lidi kolabují většinou až po velkých problémech. Posttraumatická stresová porucha je posttraumatu, což není jenom to, že člověk vidí velkou autonehodu, ale i se děje nějaký dlouhodobější, velmi náročný konflikt, život ohrožující, duševní zdraví ohrožující situace a lidé kolabují potom s odstupem. Na druhou stranu znám práce, které popisovaly, se snažili analyzovat, jak na to mohli být lidé psychicky třeba ve středověku. Samozřejmě netušíme, ale máme takovou tu představu takového právě, že tehdy člověk neměl roupy na to zabývat se detaily a snažil se přežít. A to, co já jsem tehdy četl, že to vypadá, že v tom středověku byli depresivní vlastně všichni. Že to byla v podstatě norma.
Jo, tak ono, my si to idealizuje možná tu minulost, že prostě ty babičky, že seděly na tom, s těma dědečkama na tom zápraží, že jo, svítilo nad tím to sluníčko, ale ono tak harmonicky asi nebylo, když byli permanentně ve válce, že jo, protože míry anomálie, byla jim permanentně zima, protože neměli ústřední topení, když se bylo zub, museli ke kováři a permanentně jakoby měli nějaký parazity, měli ty roupy možná nebo pravdy.
No, kdybychom žili tehdy, nebo ne tehdy, kdybychom žili třeba před pouhými 150 lety, tak jeden z nás by tady pravděpodobně neseděl, protože buď by zemřel v prvních 5 letech života, anebo by zemřel už, protože my už jsme za zenitem.
Možná, když zmíníme ty data, tak já to mám v jedné přednášce, že před 100 lety byla průměrná délka dožití na našem území 35 až 40 let. Takže už skoro jsme za zenitem, statistickým, jako z pohledu historie.
Což určitě tlačilo dolů to, že spousta dětí umřela skutečně v těch prvních 6 letech života. Myslím, že to bylo okolo 50%. Ale na druhou stranu, to, že se někdo dožil 50, 60, to už byl...
To už byla výhra, no.
To už byl ctihodný kmet.
To už byl ctihodný kmet. Myslím, že dokonce nějakých 16% přesně dětí umíralo u porodu a ta třetina se nedožila prostě... dospělýho věku a pak ještě umírali, že jo, jako celý život, potom přišly války, že jo, přišly, já nevím, mory, morový rány, takže my jsme vlastně jakoby výherci loterie, když si to tak vezmeš.
No obrovské.
Tak proč vlastně lidi, jakoby na druhou stranu, když se člověk podívá na třeba statistiky depresí, tak aniž by se nějak zásadně změnil diagnostický manuál, tak údajně v tom západním světě se počet depresí za posledních 30 let nějak znásobil, strojnásobil, pětinásobil. Tak my na jednu stranu žijeme jako v ráji svobody, míru, harmonie, vlastně aspoň na našem území, dožíváme se dvakrát díl, tak jak to, že vlastně rostou ty deprese. To nedává smysl.
Já si skutečně myslím, a já skutečně nejsem statistik, aha, nejsem odborník na toto, ale skutečně můj soukromý názor je, že to je jenom tím, že se lidi přestali bát k nám chodit. Aha. Já když jsem začínal v Praze před 18 lety, tak tehdy skutečně byly takové ty krásné story, jak pán za mnou chodil půl roku do terapie, a pak říkal, tak jsem to doma řekl, manželce se ulevilo, protože jsem přišel domů a řekl jsem, já se ti musím s něčím svěřit. A ona řekla, já vím. A ona věděla, že on každý úterý někam chodí, nevěděla kam.
Byla myslela, že chodí za milenkou.
Myslela si, že chodí za milenkou. On jí řekl, že chodí za psychiatrem, tak se jí strašně ulevilo. Tak to už teď není. Ale internisti vždycky tvrdili, že polovina lidí, kteří mají vysoký tlak, o tom neví, polovina, kteří to ví, tak neberou léky, polovina, kteří berou léky, berou ty léky špatně. Já si myslím, že strašně dlouho s tím naším oborem to bylo stejně, že depresivní lidé nevěděli, že jsou depresivní, když věděli, tak to nechtěli řešit, když už to řešili, tak to vlastně řešili špatně.
To si myslím, že je i možná trošku taková jako časovaná bomba pro ten systém, ne? Že když víc a víc lidí si to začne uvědomovat a začne to řešit, tak ten systém už teďka říká, že je přetížený. Tak na jednu stranu říkáme, že potřeba to destigmatizovat a na druhou stranu vás bude stejně, tak co se stane potom?
No, já si myslím, že nás stejně nebude, protože jako jedna z otázek je, co se bude dít s lidstvem, když bude víc a víc profesí nahrazovanou umělou inteligencí. No, myslím si, že dobře, další otázka je, kdy nás psychiatry a terapeuty nahradí ta umělá inteligence, což si myslím, že je obrovská otázka. Já naivně se domnívám, že moje profese je zatím chráněna. Ne proto, že bychom byli tak chytří, ale protože lidi si dlouho budou chtít připlatit za živého člověka, což se ale možná týká naší generace, možná těch lidí o pár let mladších, ale ti, co jsou o 20 let mladší, možná už dají přednost tomu robotovi. Ale ano, já si myslím, že víc a víc lidí se v budoucnosti bude zabývat nějakým způsobem péče o ostatní lidi.
Tak já myslím, že COVID to přesunul do onlineu. Já se svojí terapeutkou potkávám online od covidu. Vlastně nikdy jsme neměli schůzku naživo. A ten další krok už je, aby tam neseděla terapeutka, ale vygenerovaná umělou inteligencí virtuální terapeutka, která bude daleko ještě empatičtější a bude pokládat ještě promyšlenější otázky a bude schopná daleko rychleji pomoct. Jo, což tam to asi míří, ale otázka, kdy to dojde.
A to je obrovská otázka, co se potom stane. Protože nějaké umělé terapeuty se lidi snažili vytvářet už v minulosti. Už před 20-30 lety, nevím, kdy byl první pokus vytvořit podobný nástroj, to už myslím před 50 lety, když byl první ten úplně primitivní chatbot, se kterým ti lidi si strašně rádi povídali, přestože viděli, že to je prostě pár jednoduchých řádek kódu. V psychoterapii my vlastně pracujeme s tím, že člověk má tu úzkou vrstvu vědomí, která je poměrně jednoduchá. Pod tím je obrovská vrstva nevědomí. My máme pocit, že tím, že jsme lidi, a to nevědomí máme taky, že máme nějaký exkluzivnější přístup, jak s tím nevědomím pracovat. Ale jak je to, ve vědě vždycky platí ta vyvratitelnost. To znamená, až se poprvé vytvoří skutečně v angličtině ten kvalitní chatbot s parametry nějakého, já si myslím, že nás trochu chrání to, že do toho robota se zatím nedají nalít ty miliony stránek těch robopisů, protože zatímco miliony rentgenových snímků tam někdo asi nacpe hodně rychle, tak u nás vlastně, aby se to ta vstupní data, na kterým se to naučí, myslím, že bude těžké získat.
To máš 100% pravdu, no? Že vlastně u obrázků se to dá naučit, že dokážeš dneska udělat umělou inteligenci, která generuje obrázky, které vypadají, že nepoznáš rozdíl mezi fotkou a tím obrázkem, ale asi chorobopisy vlastně, nebo respektive tu tvoji unikátní zkušenost na tisících hodinách sezením s těma klientama, tak na čem by se to učilo? Že?
Musel by existovat tisíce hodin nahrávek, které nějakým způsobem by se analyzovaly, ale až něco takového přijde za 10, za 15 let, myslím si, že nejpozději. Já si myslím, že to bude něco, co odpoví spoustu otázek pro náš obor.
Cítíš teda posun okolo té destigmatizace toho, že dneska lidi o svým duševním zdraví přemýšlejí jinak, nějakým způsobem víc přebírají odpovědnost za to řešení?
Žijeme v Praze a tady ten posun je obrovský. Hmm. Zatímco opravdu před těmi 20 lety se za nás lidi styděli, tak teď, ano, ty jsi teď právě řekl, že máš online terapii. Lidi už celkem otevřeně mluví o tom, že chodí na terapii. Hmm. Takže myslím si, že minimálně v naší sociální skupině v tomto městě ten posun je obrovský. Hmm.
Za mě je to vlastně věc, kterou bych doporučil každému, i lidem, kteří neřeší třeba aktuálně nějaký jako zásadní problém, ale právě jako v kontextu nějaký psychohygienu, že ty řešíš taky téma prostě syndromu vyhoření, témata, který vlastně jakoby by potřebovali do jistý míry všichni, ne? Je to tak, že vlastně terapie dokáže pomoct víceméně všem, samozřejmě někomu víc, někomu méně?
Dobrá terapie vlastně není o těch aktuálních problémech. Hmm. Tím nechci znevažovat, že když řeším aktuální problémy, že to není dobrá terapie. Ale člověk přijde na terapii, protože ho něco teď bolí. Mm-hmm. Člověk poprvé přijde za zubařem, protože ho v tu chvíli bolí zub. A když už tam je, tak ten zubař mu vysvětlí, že si špatně čistí zuby nebo že o sebe špatně pečuje. Mm. Dobře, doufejme, že aspoň u těch zubů už ta prevence funguje lépe, ale člověk na první sesi přijde, protože jsem po rozchodu, zrovna teď je mě špatně, vyhodili mě z práce, nevím, co sám se sebou. Ale vlastně, ano, jsme u Deep Talk, ta hluboká práce vlastně se netýká úplně toho aktuálního problému, nebo se týká toho, jak vlastně ten akutní problém rezonuje s nějakým hlubším, širším tématem.
Tak ty máš výcvik v hlubinné terapii SUR, je to tak?
Já jsem začínal v terapii SUR, což byl takový ten jeden ze základních výcviků, který u nás přežíval za starého režimu a který pokračoval dál a dál. Byla to taková trochu česká specializace. A teď posledních už 12 let se cvičím v psychoanalýze.
Uh-huh. A v takový ty freudovský, nebo posunulo se to? Asi od Freuda se to posunulo, ne? Protože já mám psychoanalýzu spojenou s takovým tím mapováním na frustrace, který mají malý chlapečkové, že toužejí po svý matce. To už asi jakoby psychoanalýza je dál, ne?
Psychoanalýza se rozvětvila, takže psychoanalýza uh-huh. má spoustu oborů a větví, takže jsou klasičtí freudiáni, kteří do značné míry vychází z toho Freuda, jsou kleiniáni, což je nová škola, to znamená generace těsně po Freudovi, vlastně uh-huh. ta válečná generace, a jsou další a další a další školy. Ale on ten Freud je pořád velmi, velmi inspirativní, no. Uh-huh.
Tak je to jeden z největších vlastně lidí, kteří žili na našem území. On sice mluvil německy, že jo, ale vlastně v té době mluvili německy, jak tady, že jo, Gödel, nebo mluvil německy Kafka, tak Freud, další jako starý obyvatel Prahy, ne? Je to tak, že?
On je z Příboru.
Z Příboru. Ale žil v Praze, ne?
Já nevím o tom, že by žil v Praze. Uh-huh. On žil v tom Příboru, pak žil dlouho ve Vídni, pak se stěhoval do toho Londýna, o tom, že by byl v Praze, nevím, ale je to jeden...
OK, tak já si asi možná se to splet s tím Příborem, no, ale každopádně spoustu lidí se řekne Freud a nevědějí, že vlastně žil na našem území, nebo že se narodil,
Narodil se na našem území.
No. Tak a pro tebe ta psychoanalýza teda je o čem? Kdybys měl říct, jako jak pracuješ, kdybych tady teďka s tebou seděl jako tvůj pacient, tak...
To je tak strašně těžký. To je tak strašně těžký to popsat po všech těch letech, kdy to dělám. Já si myslím, že to je nejvíc ze všeho právě o respektu k tomu nevědomí a že je obrovský oceán toho nevědomí, kde se snažíme, já ani neřeknu zachytit nějaké struktury, ale kde se snažíme respektovat, že prostě se dějí děje, o kterých my nevíme, které si neuvědomujeme. Mm-hmm. To, co vlastně původně dělal Freud, je, že právě z všemožných snů, chybných úkonů, symptomů, se snažil zmapovat některé ty úseky, které jsme vlastně zatlačili do toho nevědomí, které jsme nechtěli, anebo které se nikdy z toho nevědomí ani nevynořili.
Hmm. Myslím, že teďka jakoby velký trend i třeba věc, která je zkoumaná na Národním ústavu duševního zdraví, tak jsou téma psychedelik, nějakých změnných stavů vědomí, který nějak tady ty třeba traumata dokážou otevřít, vytáhnout na povrch. Tak jak ty se koukáš na téma psychedelik?
Já jsem, ty další téma, na které jsem zvědav, já mám obrovskou radost, že dochází k destigmatizaci psychedelik. A mimo jiné, minulý týden došlo k tomu ostudnému rozsudku, kdy dva lidi byli odsouzeni na 8 let nepodmíněně za psychedelika. Tam jsou špatně dvě věci. Za prvé, já neznám nikoho, kdo by seděl 8 let za za distribucí jakýchkoliv drog, pervitinu, kokainu, heroinu, čehokoliv. Za to člověk nepatří do vězení, ale na druhou stranu druhý velký problém je, že lidé, já rozumím tomu, nebudu vlastně komentovat, jestli to je dobře nebo špatně, rozumím tomu, že experimentují s psychedeliky, rozumím tomu, že hledají různé cesty, jak s tou svou myslí zacházet. Hmm. A mělo by to probíhat maximálně bezpečně. Hmm. Takže my, když pijeme čaj, tak někdo pravděpodobně ten čaj kontroloval před exportem, že není plesnivý, že co v tom je za příměsi. Když si člověk koupí pivo, tak všechno se kontroluje. A tak najednou člověk používá něco, co velmi výrazně zasahuje do fungování mozku, kde zaprvé neexistuje žádná kontrola, co do sebe ve skutečnosti dostávám. Takže vím, že když občas na těch party se kontrolovalo, co všechno je v těch extází, které se tam kupují, že
poslední věc, co v tom byla extáze, že jo?
Ale byla v tom jako spousta jako vysoce toxických věcí. Takže to je jedna věc, že člověk do sebe cpe něco, o čem vlastně vůbec neví, jakou má kvalitu, a nejde to jinak, protože vlastně ta oficiální cesta neexistuje. A za druhé, ona psychedelika nejsou bezpečná. Člověk se skutečně z těch psychedelik může zbláznit. Myslím si, že jsou bezpečnější než spousta jiných drog. Ale to, že existuje nějaká struktura, to, že existují nějaké rituály, kde člověk přijde, někdo si s ním promluví, proč do toho vlastně chce vstoupit, co od toho očekává, jak na tom je, jestli vlastně mu ta psychika drží pohromadě, jestli je bezpečné do toho vstoupit. A následně někdo, kdo mu pomůže integrovat tady tuto zkušenost, já si myslím, že to je strašně důležité. Takže to, že se kde kdo, například Národní ústav duševního zdraví, nebo hlavně oni pouští, bo oni jsou, no, hlavně oni z odborného hlediska do toho pouští, já doufám, že to otevře cestu tomu, zatím je možné, nebo zatím jsou experimenty v rámci duševních poruch určitých. Takže člověk, když má posttraumatickou stresovou poruchu, když má depresi, když má štěstí, je zařazen do programu, kde je psilocybin, ketamin, měl jste někoho od nich, předpokládám, nebo budeš mít, kdo to řekne výrazně podrobněji, a vlastně se zkouší, jak se toho dá využít v terapii. A pak je spousta těch lidí, kteří skutečně touží po té sebezkušenosti, a stejně jako my jsme si neřekli jako společnost, zakážeme alkohol, přestože víme toxický, zakážeme cigarety, přestože jsou toxické, ale budeme se snažit to prostředí udělat co nejbezpečnější, nebude se kouřit před školkama, nebudou pít děti v hospodách. Stejně tak by měla být nějaká struktura, která by měla umožnit bezpečnou konzumaci psychedelik. A jak vidím to pro terapii, já jsem zvědav. Vím, že třeba u toho ketaminu, neměl jsem žádného pacienta s ketaminovou zkušeností, ale znám pár zpráv od kolegů, nebo vlastně měl jsem pacienta. A oni říkali, že u některých ta úleva je velmi rychlá a enormní. Problém je, že antidepresiva nastupují pomalu, zatímco ten ketamin umí nastoupit velmi rychle. A vypadá to, že skutečně je to jeden z těch přelomů, který může velmi výrazně pomoci. A ohledně terapie, jednou za čas je nějaká snaha tu terapii nějak usnadnit, urychlit, a většinou to nakonec nevyjde. Psychoanalýza začínala hypnózou, kdy vlastně hypnóza byla právě taková ta zkratka do toho nevědomí, tehdy se tomu ještě tak neříkalo, kdy vlastně tam došlo k vytažení třeba některých těch vytěsněných zážitků, tomu člověku se ulevilo, a moc dlouho to netrvalo, protože vlastně se pak zjistilo, že tam je potřeba to propracovávat. Že je potřeba to integrovat. Že my, když přijdeme na to, že když ti byli 4 roky, tak zviděli, jak viděl jsi nějakou brutální scénu, na základě čeho v současnosti se necítíš dobře. Možná se budeš cítit 2 dny skvěle, když se tady toto dozvíš. Ale zaprvé, my ani nebudeme vědět, jestli je to pravda, protože dost často, když člověk na těch sesích něco takhle vytáhne, tak další problém jsou falešné vzpomínky. Že
to jsem zrovna chtěl říct, jo? Že vlastně já jsem četl nějakou analýzu právě, že v jednom období v Americe bylo docela častý, že zavírali otce, že vlastně holky, který měl nějaký eating disorders, anorexii, bulimii, tak nějaký právě psycho analytici, tak se jich ptali tak dlouho, až oni se rozpomenuli, že ten otec jim jako něco provedl, nějaký sexuální násilí, ale byly to ty false memories, nebo respektive...
Já doufám, že to nebyly psychoanalytici, protože tohle to vlastně byl jeden z prvních kroků v té psychoanalýze, kdy jedny z těch prvních analytických případů právě tam byly různé formy zneužití. Dítě vidělo tatínka, jak má něco se služebnou, nebo někdo chlapečka, holčičku osahával. A potom nějak Freuda napadlo, že by těch zneužití bylo až příliš mnoho. A vlastně to byl jeden z těch velkých kroků, kdy začal pracovat s tou nevědomou fantazií, že to dítě vlastně si mohlo představovat nějakou takovou situaci v tom velmi raném věku a že vlastně to, co pro ně bylo ohrožující a destruktivní, byla ta představa, byla ta fantazie. Takže ano, tohle to se skutečně v té Americe dělo a ty, když se mnou přijdeš do terapie a já ti řeknu, všechny tvé úzkosti souvisí s tím, že když ti byly 2 roky, měl jsi na návštěvě strýčka, ten tě osahával, tobě se uleví, protože konečně budeš vědět, o co jde, strýčka zavřou, budeš mít pocit spravedlnosti a za chvilku se vrátíš znovu z další úzkosti a budeme přemýšlet, kdo tě osahával. A je tam taková ta jako složitá cesta, protože jedno z pravidel, kterým se snažíme řídit, že se snažíme důvěřovat našemu klientovi, ale nevěřit úplně tomu příběhu.
To je super, že to říkáš, jo? Protože právě z tohle já jsem vždycky měl trošku strach, jako hledání tady těch jako kauzalit, jako že A vedlo k B a vlastně ten člověk má ten jako aha moment, že mu to jako docvakne, že přesně jo, tak to byl ten strejček, ale vlastně za prvý je to za mě hodně na vodě, protože že v paměti je konstruktivní, takže vlastně si můžeš rozpomenout na věci, které se nestaly, k tomu je hodně studií a zároveň jakože to, že máš aha moment, ještě neznamená, že to je vlastně pravda, takže ono se ti sice ten dopamin vyplaví, máš ten pocit, že jsi na to přišel, ale to se ti vyplaví, když přijdeš na úplnou hovadinu, že jo.
Takže my se pak pohybujeme v té jakoby skutečně jako úzkém koridoru poměrně, kdy na jednu stranu my věříme těm emocím. My věříme, že ten člověk se cítil ohrožen, nevíme, jestli se cítil ohrožen svou realitou, jestli se cítil vnější realitou. A já tomu člověku nemůžu říct, já nevěřím tomu, že se to stalo doopravdy. Ale na druhou stranu, když jsou to ty rané vzpomínky, tak já ho úplně nemůžu podporovat v tom, že se to stalo doopravdy.
Super.
Prostě pracuju s nějakou jeho fantazií. Takže ohledně těch psychedelik a psychoterapie. Hypnoza vytáhla úžasné věci, ale vlastně to nevydrželo, protože se to nepropracovalo. Byly doby, kdy se používaly barbituráty, což jsou typy léku na spaní, kde se používala nízká dávka, která člověka dostala trošičku do rauše a člověk zase jako se uvolnil, řekl na sebe to, co by jinak neřekl. Taky to vlastně nefungovalo. Vlastně to byl jako velmi zajímavý proces, co z toho člověka vypadlo, ale my pracujeme někde na hranici toho vědomí a nevědomí, kdy se snažíme dostat se do těch hlubších pater, ale zároveň musíme být i v tom vědomí, které nějakým způsobem to vlastně propojí.
No, to je velký téma, že jo? Protože já jsem tady měl 2x Václava Dejčmara, který vždycky mluví o tom spirituálním bypassu nebo té psychedelické aroganci, že ty lidi si dají nějaký psychedelikum a pak to nedokážou vůbec integrovat v tom běžném normálním životě a začnou být místo toho, aby byli pokornější, začnou být arrogantnější, začnou ráz mít pocit, že jako teď to všechno pochopili.
Jasný.
A vede to jako k opaku, než by to asi mělo víc.
Já si myslím, že má pravdu. Takže uvidíme, kam to povede a... Jako základní pravidlo našeho oboru je pokora. Skutečně pokora pod tím obrovským světem psychickým, kde my jako něco málo zahlídneme, ale nevíme.
Ještě k těm psychedelikům mě napadá, že já jsem tady měl Jindřicha Vobořila, což je teďka nový národní protidrogový koordinátor, který hodně právě tu kauzu těch dvou lidí, který zavřel na 8 let, tak hodně řeší. A myslím si, že právě je to moment, kdybychom se jako společnost měli jako přehodnotit, jestli prostě dva lidi, kteří dělají nějaký šamanský rituály i za cenu toho, že možná to nese nějaký rizika, nebo určitě to nese nějaký rizika, tak jestli se zaslouží sedět 8 let natvrdo prostě ve vězení, kde jsou vrazy. No.
Já si myslím, že se nezaslouží vůbec sedět. Já si myslím, že opět nejsem právník, takže nevím, co by se, jaká je nejnižší sazba. Blahé paměti Havel ty lidi omilostňoval, což byla taková ta provizorní cesta, která tehdy měla smysl. Ale to, co je skutečně potřeba, je ta změna legislativy, protože Ano, existuje jedna droga, která ti poměrně spolehlivě zabije, když ji vysadíš. Jestli pak víš, která to je.
Voda.
Alkohol.
Alkohol.
Alkohol ve skutečnosti jako z mnoha kritérií se řadí mezi jako velmi tvrdé drogy.
Jasně. Kdyby byl objevený dneska, že jo, tak...
Jasný. Když by ti někdo sebral heroin, tak ti bude velmi zle, budeš mít bolestí křeče. Pokud budeš pít litr vodky denně, ze dne na den na tom přijdeš, upadneš do delíria, které ještě před pár desítkami let mělo zhruba 30% smrtnost. Hmm.
Hele, ještě vlastně téma, který s tím úzce souvisí, ať už to jsou psychedelika nebo vůbec hypnóza a tak dále, tak vlastně myslím, že nedávno vyšla taková nějaká metaanalýza, že zkoumali, který ten terapeutický obor funguje jako nejlépe. A vlastně závěr byl, že to není ani tak o tom oboru nebo o tom přístupu, jako spíš o roli toho terapeuta jako takovýho, že důležitý ten terapeutický vztah. Tak jak se vlastně díváš tady na to, že teda jakoby, pokud nějaká evidence je, tak že spíš záleží na tom terapeutovi, než na tom vůbec, co s tím pacientem ten člověk dělá?
Ono těch studií existuje spousta. Aha. A existují studie, které říkají, že záleží na intenzitě, jak často člověk chodí, doufám, že to tak je, protože v psychoanalýze se chodí třikrát, čtyřikrát, pětkrát týdně, což doufám, že skutečně účinnější než jednou týdně. Jinak by bylo sadistické ty lidi tahat do té terapie tak často. I když vlastně ne, protože on je to skutečně jako fascinující proces sám o sobě. Ale my už dlouho tvrdíme, že to, co je nejdůležitější, je skutečně ten terapeutický vztah. A zas i ta psychoanalýza byla od začátku založena na určité formě vztahu. A jde o to, aby ten terapeut si našel techniku, které rozumí, aby vlastně ta teorie odpovídala jeho struktuře myšlení, aby si rozuměl nějak s tím pacientem. A já pořád si myslím, že pokud se terapie dělá dobře, tak ten pacient vlastně úplně ani neví, jakou techniku ty vlastně používáš, protože to je vlastně jakoby cestovní mapa pro tebe, ale on se vlastně většinou třeba s pojmy, se kterými my pracujeme, vůbec nesetká. Je to zbytečné, protože by se s nimi setkal. Nebo lidi čtou, takže když oni si něco načtou, tak samozřejmě ty pojmy začnou používat. A on ten pojem potom trochu zredukuje tu realitu. Vlastně my nevíme, co přesně on za ten pojem schovává.
Ale ty jako psychiatr, což je člověk, který má vystudovanou lékařskou fakultu, tak můžeš lidem psát léky. Tak jak se vůbec díváš na téma těch moderních antidepresiv, kde třeba v Americe evidentně jsou nadužívaný, že třetina lidí na Wall Street bere prostě nějaký prozaky a antidepresiva. A jak se díváš na vůbec to, že antidepresiva mají jako vysoký procento právě relapsu, že ty lidi, když je vysadějí, tak vlastně se vracejí zpátky?
Antidepresiva jsou úžasný vynález. Já používám antidepresiva rád. Do té míry já jsem radši terapeut než psychiatr. Takže já vždycky lidem říkám, že když už já jim ty antidepresiva nabízím, tak si skutečně myslím, že je dobrý nápad, aby je začali užívat. Ohledně nadužívání v Americe. V Americe se samozřejmě nadužívají antidepresiva. Existují úžasné práce právě, co se děje na burze, když všichni ti burziáni jedou v antidepresivech. Já si myslím, že ve skutečnosti se toho na té burze zase tak moc nestane. Já si myslím, že základní problém Ameriky nejsou antidepresiva, ale amfetaminy. Protože všichni Američani mají ADHD, poruchu soustředění. Když za mnou chodí Američani, tak dost často oni se uzdraví tím, že jim zredukují jejich léky na poruchy soustředění.
Adderall, což je vlastně takový převlečený pervitin, že jo, vlastně chybí, je to velmi podobný.
Tam chybí jedna metylová skupina k pervitinu a to se legálně v Americe píše. Pro lidi, kteří mají reálně ADHD, tak je to, neřeknu život zachraňující efekt lék, ale dost často slýchám, žil jsem v prapodivné realitě do té doby, než jsem narazil tedy na ty léky, které mě skutečně jako potom dostali do světa. Ale na druhou stranu, když za mnou přijde americký manažer a říká, špatně se soustředím.
Potřebuju Adderall, piš, doktore.
Co to znamená, že se špatně soustředíte? Zhruba po 14. hodině v práci už prostě jako neudržím koncentraci. Nikdo neudrží koncentraci v práci 14 hodin, nikdo neudrží 12 hodin. Zatímco mnoho z těchto lidí, kteří dělají ty obrovské kšefty na burze, krom toho, že jedou pravděpodobně v kokainu a v kdečem, Tak když jsou hodní a nejedou v kokainu, dojdou za svým doktorem, řeknou mu od otevření burzy v Pekingu po San Francisco, než se všechno posune, jsem nevím kolik, 16 hodin denně trval v zápřehu, dostane Adderall. A to prostě vyšponuje ty emoce nahoru, na rozdíl od těch antidepresiv, které ty emoce jak jakoby zakulatí.
Já mám spoustu kamarádů, právě studentů v Americe, co studovali třeba psychologii a říkali, že tam je běžný, že tak třetina až polovina jakoby vysokoškoláků bere Adderall, anebo respektive nějaký smart drugs na učení. A vlastně, že tobě pak nezbývá, než to brát taky, abys byl konkurenceschopný, když jsi na Harvardu, tak prostě když víš, že třetina tvojich spolužáků to bere a dokáže se soustředit 12 hodin, jak prostě ostříš, no tak jako vy jsi do toho nucený vlastně taky. Takže ta současná situace je dost asi jako děsivá tady v tom, ne? Jako...
Je v tom naprosto děsivá. Nehledě na to, že spousta lidí, kteří pracují s ADHD, nebo kteří mají ADHD, tak potřebují primárně psychoterapii a nepotřebují úplně zase tak tu medikaci, nebo potřebují kombinaci, přesně řečeno. ADHD, někdo tvrdí, že je to hardwareová porucha mozku. Že se tam něco stalo při porodu, že se tam něco stalo během těhotenství, že tam má roli novorozenecká žloutenka, cokoliv takového, že to je vyloženě hardware, který se dá vyřešit jenom chemicky.
To jsem si doteďka myslel, tak se těším na nové vysvětlení nebo na jiné.
Zatímco jiní tvrdí, představ si, že ti je půl roku a dostaneš se do traumatické situace, což v prvním roce je poměrně jednoduché, protože vlastně ty nemáš pojmy k pochopení toho světa. Narodíš se, šoupnou ti do inkubátoru, vidíš někoho jednou za 6 hodin nebo za 4 hodiny, když dají k matce na nakojení. My už jsme dospělí, takže když se dostaneme do těžké situace, víme, jak to zpracovat. Víme, co se s náma děje, když to nespracujeme, když se dostaneme do úzkostí. Tušíme, že když je člověku špatně, tak se třeba ponoří do nějaké vnitřní reality, do nějakých vnitřních fantazí, do nějakých vnitřních snů, co tě vlastně odpojí od reality. Takže někteří lidi, kteří vypadají, jako, nebo nevypadají, kteří jsou mimo, tak jsou mimo, protože vlastně jsou někde ve vnitřním světě, kde jim je prostě lépe než v té externí realitě. A když se stane podobná situace tomu malinkatému dítěti, tam se nepropojí vůbec některé emoční vazby, on se nenaučí v některých věcech vyznávat, bude se prostě ztrácet, třeba ani ne do příběhu, ale bude se prostě jakoby ztrácet z té reality. Takže toto je další teorie, která souvisí s poruchami soustředění, s ADHD, s ADD. A já si myslím, že prostě je pravda oboje. A myslím si, že prostě existují.
Přesně vzal z pusy, jsem chtěl říct, že asi pravda bude někde mezi, nebo bude oboje a možná zároveň. Že?
A navíc ty pravdy se nevylučují. Jo. Člověk, který chodí na psychoterapii a má ADHD, tak ty léky mu pomůžou lépe myslet, pomůžou mu lépe fungovat i v té vnitřní realitě. Jsou terapeuti, jak se ptal na ty směry, kognitivní behaviorální terapie je terapie, která hodně pracuje s nácvikem, která je rychlá, účinná a podle mě až příliš rychlá, podle mě vlastně ignoruje obrovskou část lidské psychiky. A u toho ADHD zase já pracuji s dospělými. Takže jenom z povzdálí vidím, co se z toho děje a vím, že jsou někteří, kteří říkají, u toho ADHD je potřeba pracovat s tím nácvikem, je potřeba mít jako velmi jednoduché struktury, vědět přesně, co dělat, co nedělat. Zatímco jiní se snaží právě propojovat ty vrstvy v té psychice.
Hledat tu hloubku.
Hledat tu hloubku. A zase záleží na tom, jak funguje ten terapeut, jak funguje to dítě, jak funguje ten dospělý. Já jsem si vybral psychoanalýzu nebo obecně ty hlubinější způsoby psychoterapie, protože právě mám respekt k tomu, co se děje v té lidské psychice. A mám pocit, že u těch dětí dost často ty rodiče chtějí, aby ten psycholog něco naučil, aby opravil a že vlastně nechtějí úplně pracovat s tou jejich bolestí, která dost často za tím vypadáváním z té reality je. Takže když za mnou přijde dospělý, který má ADHD, zpravidla dostane léky na poruchu soustředění, proč by je nedostal, když mu to výrazně zlepší kvalitu života. Budeme výrazně hlídat dávku, aby se tím ten člověk nesjížděl, protože jsou lidi, kteří mají tendence to nadužívat. A pokud ten člověk bude chtít jít do psychoterapie, tím lépe, protože takřka vždycky jsou tam věci, které stojí za to propojit.
ADHD, já o něm poslední dobou slyším jakoby asi tak 10x víc, než jsem o něm slyšel. Možná to je jenom jako subjektivní pocit, že jak člověk se na to soustředí, ale minimálně v posledních 20 dílech Deep Talk jsem měl dva lidi, kteří mě tady řekli, že mají diagnostikovaný ADHD. Jako, takže přímo prostě jako řekli, že už to mají diagnostikovaný. A bylo zajímavé, jak mluvili právě o tom, že jeden z nich byl Marek Dvořák, který lítá s leteckou záchrankou a říkal, že ve chvíli, kdy byl zamerikovaný, tak vlastně se sice dokázal perfektně soustředit na jednu věc, ale že u té nehody právě potřebuje jako vidět všechny ty věci a že mu to vlastně vadilo, takže ty léky vlastně vysadil. A ten druhý Jan Michalov, který vlastně mluvil o ADHD taky trošku jako takový superpower, že mu taky jako vleda s čím pomáhá, tak v čem vlastně jako, když si vezmu nějakou nálepku, nějaký duševní poruchy, tak od kdy vlastně ta nálepka se stává nějakým sebenaplňujícím se proroctvím, který vlastně jako ti může uškodit a od kdy je to jakoby to, že člověk by to měl řešit. Jo? Protože já si myslím, že třeba v ADHD se najde fakt hodně lidí a já si vždycky ze strany trošku říkám s nadsázkou, že možná mám taky nediagnostikovaný ADHD, ale vlastně nikdy jsem se nedokopal k tomu, abych třeba šel na nějaký test. A kde je ten moment, kdy teda jako to začít řešit a říct si OK, tak tohle je prostě koncept, který mě vystihuje a kdy to může být udělat víc škody než užitku?
Většinou v našem oboru platí, děje se mnou něco, co mě vadí. V tom případě bych měl zajít za někým a s někým to probrat. Aha. Říkám většinou, protože pak jsou skutečně ty jako vážnější poruchy, u kterých platí, že dost často člověk má pocit, že s ním není vůbec nic špatně. Takže proto to nechci generalizovat, protože člověk, který skutečně má těžkou psychózu, si nejspíš nepřizná, že má psychózu. Člověk, který má mánii, téměř jistě nepůjde za psychiatrem, protože tu mánii se bude užívat a přijde až potom, když spadne do deprese. Ale obecně vadí to mě, vadí to mému okolí, psychiatrická péče a tím spíš psychoterapeutická péče má být dialog. To znamená, má to být tak, že ty přijdeš, pobavíme se o tom, co se s tebou děje, jak moc zapomínáš věci, ztrácíš věci, jak jsi organizovaný, nejsi organizovaný, jak moc ti to vadí. A hlavně lidi berou to, že když si vezmou nějaký lék, že to je fatální. Konkrétně u toho ADHD ten efekt těch léků bývá poměrně rychlý. Takže když ty léky si vezmeš, tak zjistíš, jestli ti fungují nebo nefungují, jestli ti dělají dobře, jestli ti nedělají dobře.
No, když si vezmu ten diagnostický manuál, co používá, nevím, jestli se podívá i v Česku, ale jsme naposledy viděli někde v Americe, že je takhle tlustý, nějaký to pátý vydání, nebo možná už větší, tak se s nadsázkou říká, že každý se tam najde tak v průměru tři diagnózy. Tak je to tak?
No, já si myslím, že každý se tam najdeme nějaké věci a každý z nás má za sebou nějakou epizodu, buď depresivní, nebo úzkostnou, nebo fobickou, nebo něco, ne každý, ale prostě většina lidí jako něco z toho tam najde. Stejně jako každá naše osobnost je nějakým způsobem prostě specifická. A proto, jak říkám, že v té psychoterapii člověk by neměl vědět, jakou techniku já vlastně používám. Neměl by to vědět příliš. Tak stejně jako v té psychiatrii, když ten člověk se ptá, jakou mám diagnózu, tak já mu něco řeknu, ale bojím se, že ten člověk se do toho zakleje.
To byla ta moje otázka, možná jsem se pak v tom trošku ztratil, ale nakolik se to pak může stát tím sebe naplňujícím se proroctví?
Může a ono se to úplně netýká většinou té dospělé psychiatrie. Mm-hmm. Většinou jsou to takové ty jako dětské diagnózy, nebo ty, se kterými přichází k nám lidi od dětství, ty ADHD a ty autismus třeba. A stejně jako před 20 lety v Americe každého ošahával strýček, tak mezi tím zas já vím, že mám problémy, že ztrácím věci, zapomínám věci. Když to někdo pojmenuje, že to je ADHD, já na jednu stranu já můžu vědět, jak pracovat. Můžu vědět, že když budu brát určité léky, můžou mi to pomoct. Můžu vědět, že existují určité specifické terapie nebo nespecifické terapie, které to můžou pomoct. Ale může to znamenat i takové to, já mám problém, já za to nemůžu, já s tím vlastně nebudu dělat vůbec nic. Což třeba u těch Aspergerů bývá, že já dost často vídám, že prostě někdo přijde a řekne, já mám vlastně Aspergera, mám vlastně lehkou formu autismu. A pro mě vlastně ta informace jako není příliš významná. Jako pro psychiatra nebo jako pro terapeuta, protože mě stejně bude zajímat, jak tomu člověku se daří ve skutečnosti, jak vlastně přemýšlí, jak je na tom s náladou, úzkostma, s depresem a se vším ostatním.
A i emoční inteligence je nějakým způsobem, že jo, natrénovatelná, naučitelná, takže když vlastně ten člověk má sice diagnózu, že je nějakým spektru Aspergera, tak i tak může vlastně se posouvat a nějakým způsobem kultivovat svoje emoce a pracovat na tom.
Asperger existuje. Existuje to jako určitě obrovské téma a je strašně dobře, že se s tím začalo pracovat. Mm-hmm. Ale taky u spousty z těch lidí můžou mít zavřené emoce, protože prostě si nemohli dovolit ty emoce z nějakého důvodu prostě prožívat, podporovat. Já vůbec nejsem odborník na autismus. Jako od toho tématu s radostí to přinechám těm, kteří se v tom vyznají, ale to, co zase vidím od těch svých klientů, je to zase trošku jako s tím ADHD. Nějaká role to může být skutečně psychologická, kdy my víme, že člověk, když je v úzkosti, tak vlastně se chová někdy trošičku jakoby autisticky. A samozřejmě je to vývojová porucha.
Hele, ještě mám dotaz, teďka v nedávné době vyšla zase velká metaanalýza ohledně neurotransmiterů v mozku, že vlastně zjistili, že jakoby taková ta teorie, že nedostatek serotoninu způsobuje deprese, takže vlastně je mylná. Ono už se to vědělo dlouho, ale teď to jakoby hodně oblítlo i takový ty standardní média. Tak nakolik ty věří, že vlastně deprese je zase jako porucha hardwareu a nakolik je to zase...
Já jsem to četl a mě ta studie strašně zaujala, protože já jsem vůbec nezachytil ten moment, že by to bylo někdy jinak. Mm-hmm. Já jsem si nikdy nemyslel, že deprese rovná se nedostatek serotoninu. A kdysi byla nějaká studie, kdy u odsouzených k smrti na elektrickém křesle se našlo nižší dávka serotoninu někde v mozku. Tam rozhodně nejde o to, že by tam byl jako měřitelný pokles. Nebo říkám, možná, že prostě v mezičase, kdy jsem dostatečně nestudoval svůj obor, vznikl mainstream názor, že tam chybí serotonin.
No spíš podle mě to vzniklo tím, že ty SSRI, ty moderní antidepresiva vlastně zvyšujou jakoby to, nebo zabraňují tomu zpětnému vychytávání a proto možná jakoby víc serotoninu rovná se úleva od deprese, tak někdo si řekl, tak málo znamená deprese.
To byl takový ten laický pohled. Ale to SSRI zvedne tu hladinu serotoninu hned. A antidepresivum zabere většinou za 1 až 6 týdnů. Mm. To znamená, ten moment, kdy se člověku uleví, není, když se zvedne hladina toho serotoninu, ale když se začne dít něco jiného na úrovni receptorů, na úrovni růstových faktorů. Takže my jsme vždycky měli pocit, že jestli tam ten serotonin někde chybí, že chybí v nějakých oblastech, ale spíš, že to byla skutečně nějaká porucha na úrovni skutečně receptorů růstových faktorů, ne, že by ten serotonin chyběl jako takový.
Jasně. Hm. No a myslíš, že teda jakoby tvoje zkušenost je to taková, že asi je nějaký procento teda depresi genetické, že ty lidi mají třeba od přírody nějak poškozený nějaký centra, kterým špatně třeba syntetizují nějaký neurotransmitery. A pak jsou ty, který jako vzniknou v podobě života, tak vlastně víme dneska, jakoby reálnou příčinu depresí, nebo jsme vlastně úplně na začátku?
Kdysi dávno se dělily deprese na endogenní a reaktivní. Endogenní vznikla z ničeho nic, reaktivní vznikla jako reakce na něco, co je venku. My teď to dělíme v té současné diagnostice na depresi jako takovou a na poruchu přizpůsobení, což je trošičku jakoby klička, jak tomu též říkat nějak jinak. My máme trošku návody, kde máme pocit, že tato deprese spíš bude souviset s těmi transmitery a tato deprese bude souviset spíš s tou obtížnou situací venku, což ale nic stejně neříká o té příčině. Mm. Mozek je, když bychom ho brali, že je počítač, tak je to počítač, který sám sebe optimalizuje trvale, ale nejenom na softwarové rovině, ale i na té hardwarové rovině. To znamená, to, co se děje v tuto chvíli, že my, když se spolu bavíme, tak náš hardware bude potom o něco jiný než předtím.
Ano. Měníme se za drátování mozku prostě konverzací.
To znamená to, že se změní někde nějaké receptory, někde nějaké spoje, někde nějaké růstové faktory. To ještě neznamená, že ta příčina je od začátku endogenní. Uh-huh. To neznamená, že to začalo jenom kvůli tomu.
Endo je zevnitř, jo?
Endo je zevnitř. Mm-hmm. Že to vzniklo zevnitř. Mm-hmm. Že to vzniklo hardwareově. Že to vzniklo tím, že by tam chyběl ten serotonin A proto to vzniklo. Ne, je to docela klidně možné kvůli tomu, že všemožné psychologické příčiny těch teorií depresie je spousta, způsobily sekundární změnu toho těch receptorů, se kterými potom můžeme pracovat. Já si myslím, kromě skutečně těžkých depresí, že většina těch depresí bude mít do značné míry tu psychologickou příčinu, nebo já si myslím, protože jsem primární terapeut, že bude mít dominantně tu psychologickou příčinu, což ale neznamená, že budu odmítat antidepresiva. Znovu, antidepresiva si myslím, že fungují skvěle.
Ještě se dostanu k tématům takovým jakoby běžným, jako je spánek, protože vím, že máš nový kurz na sedu o spánku. Tak zase ke spánku je spoustu studií, které taky docela už dneska jednoznačně prokazují, že špatný spánek je prapříčina mnohých civilizačních chorob, právě i zvyšuje špatný spánek, riziko na deprese, úzkosti a tak dále. Tak kdybys měl říct nějaký základní tipy za tebe, jak spát líp, jak prostě mít spánek kvalitní?
Koupit si můj kurz samozřejmě, jako business je business. Jak spát kvalitně? Nezaměňovat příčinu a následek. To znamená, člověk dost často spí špatně, protože má psychické obtíže. A dost často má psychické obtíže, protože špatně spí.
Korelace s kauzalitou těžko odhalit, kam šipka míří?
Jsou situace, kde to je jasný. Pokud se budu do 3 do rána koukat na Netflix, tak je jasný, že spím špatně, protože jsem se do 3 do rána koukal na Netflix. Ale ano, ten kurz, abych mu dělal reklamu, začínám tím, že říkám, že spánek není sportovní disciplína. Taky mám hodinky, které mě dneska v noci řeknou, kolik hodin jsem spal a kolik jsem měl, jakých fází. Takže lidi teď řeší filtry červeného světla, řeší, jaká je teplota, jaká je vlhkost, jaká je kvalita madrací, co jíst, v kolik jíst.
To všechno řeším, takže dobrý.
A zapomínají skutečně na takovou tu úplně jako jednoduchou základní věc. Možná špatně spím, protože jsem depresivní, protože se trápím, protože o něčem prostě přemýšlím. O filtrech červeného světla já říkám, že jsou to cigarety light, že lidi si myslí, že to méně škodí a proto to dělají o to víc. A myslím si, že před spaním, když se člověk kouká do mobilu, že víc než to modré světlo mu vadí to, co vidí v tom mobilu, a že se tam prostě zaplete do nějaké debaty. Myslím, že ty jsi mi říkal, že další výhoda toho filtru je, že je to pak hrozný na tom displeji, takže člověk se na to nechce koukat dlouho.
Já si zapnu filtr a vlastně jako pak, jak to je všechno takový jako vyblitý, tak mě to nebaví se na to koukat. Takže mě ten filtr pomáhá od toho, abych už na to nekoukal. A ne, že bych na to koukal líp. Takže pro mě to nejsou cigarety light, ale vlastně jako způsob, jak se toho zbavit.
Zatímco já jsem byl ochoten hlavně v době covidu do 2 do rána diskutovat o rouškách, což člověk může diskutovat s červeným filtrem, stejně jako bez červeného filtru. Já si myslím, že u spánku je nejdůležitější si uvědomit, pokud příroda v době, kdy skutečně jsme bojovali o přežití a kdy víme dobře, že v mnoha aspektech je ten náš organismus vyladěný vlastně hodně k dokonalosti. Když vymyslela něco, čím nás na zhruba 8 hodin denně vypne z reality, že vlastně ten důvod musí být velmi, velmi, velmi důležitý. Základ je, potřebujeme spát. Musíme spát, když budeme spát, budeme kreativnější, budeme lépe přemýšlet, budeme emočně stabilnější, budeme fyzicky zdravější.
Všechno.
V podstatě všechno.
Všelek.
Takže hyperúspěšní manažeři, kteří říkají, já spím 4 hodiny denně, já si myslím, že vlastně dělají něco špatně. A myslím, že to je prostě na úkor nejenom jejich zdraví, ale třeba i kreativity, protože skutečně jako, když nebudu spát, tak já velmi úspěšně budu schopen vykonávat určitou práci, ale třeba už se nezamyslím, jestli vůbec se mám tedy tímto směrem vydat.
Myslím si, že dokonce přesně byly studie, že když jsi vystane spánkový deprivaci, tak to z tebe trošku dělá jakoby v ozuvkách toho psychopata, který pak nemá ty emoce druhý den, a když dlouhodobě, tak vlastně potom děláš přesně rozhodnutí, které můžou být velmi jako neempatický, řekněme slušně. No.
Ti lidi, kteří nespí, tak jsou agresivní. To jsou jako agresivní šéfové, kteří prostě řvou na ty podřízené, taky na ně dost často řvou, protože prostě nespí. A ještě další důležitá věc je uvědomit, že když spím, tak to znamená, že spím bez čehokoliv, bez jakékoliv chemie. Léky na spaní jsou naprosto geniální vynález, který zachránil spoustě lidem kvalitu života. Já teď nevím, kolik se prodá. Myslím, že jsou to jako jednotky miliard tablet ročně na světě, které se prodají. Už to pak dohledat, vím, že ten počet je opravdu obrovský, což je násobně víc, než kolik by se mělo brát. Takže ve chvíli, kdy jdu spát s alkoholem, s lékama na spaní, počet hodin odespím, ale vlastně ta struktura spánku je výrazně jiná.
Já mám dokonce čelenku, která ti měří přímo EEG, že to máš jak ve spánkový laboratoři. A opravdu, když jakoby piju alkohol, tak sice mám pocit, že spím jako tvrdě, ale nemám tam vůbec ten deep sleep, nemám tam ty jakoby hluboký fáze spánku. A podobně je to i po práškách na spaní. Jakože sice, že oni fungují sedativně, oni tě vypnou, ale nedostaneš se do těch hlubokých fází spánku. Takže ty vypadá, že jsi v komatu, ale nespíš.
Alkohol je schopen třeba velmi výrazně zredukovat REM fázi spánku. Je skutečně jako velmi, velmi, velmi účinný v tom.
No, co se týče alkoholu, jo, tak je to droga, kterou ty jsi už zmínil, která je jakoby běžná ve společnosti. Spoustu z nás mělo alkohol poprvé na nějaký svatbě své sestřenice, když jim bylo 15 let. Přesně si na to vzpomínám, že jsem si dával poprvé becherovku s tonikem tajně na svatbě sestřenice, když mi bylo 15. A vlastně mi přijde, že ta společnost se na to furt kouká jako hrozně jako tolerantně, že je to jako úplně běžný, že vlastně jako v Česku jsme jako jedni, co lejou nejvíc na světě. Co s tím? Jako z nějakého adiktologického pohledu to je přece šílený, že jsme jeden ze států, který vlastně permanentně ožralej.
Já pořád doufám, že nám to vkazí ti turisti, kteří sem jezdí na ty party, kteří tedy toho vychlastají strašně moc. Ale je to problém. Já nejsem abstinent, chutná mě alkohol, ale vlastně já mám čím dál tím radši svoji střízlivou mysl. Takže proto i pro mě ten čaj jakoby na hranici toleranci. Vlastně ta hodnota té střízlivé mysli je obrovská.
Je to tak, no.
A za prvé, je to droga, která skutečně likviduje rodiny, likviduje vztahy. Ano, teď jak je velké téma boj za tradiční rodinu a za ochranu rodiny. Já si myslím, že člověk, který bojuje za rodinu, tak by neměl vůbec řešit homosexualitu nebo cokoliv takového, ale měl by řešit
chlast.
Chlast a násilí.
No jasně, no.
Protože to je to, co rozkládá ty rodiny výsledně. Ale ano, to, že mám něco, co je schopno mě uvést do nějakého změněného stavu vědomí, co je schopno vypnout trošku nějaké superego, trošičku jakoby rozvolnit tu osobnost, ono to patří do té naší společnosti. A já si myslím, že je dobře, že to je droga, se kterou umíme zacházet. Protože, jak jsme mluvili o těch psychedelicích, tam není ta historická zkušenost. My kdybychom vyrůstali v Peru, možná jsem naivní, ale předpokládám, že prostě ve kmenu, kde bychom žili.
Jako od dětství by ti dávali nějakou tady liánu, že jo?
Nebo já nevím, ale každopádně můj otec, můj dědeček, můj pradědeček nebo matka, babička, prababička by prostě měli zkušenost s tím, jak se s tím zachází, stejně jako my máme historickou zkušenost s tím alkoholem, takže stejně jako my můžeme těm dětem jakoby trošku je jako provést těmi prvními experimenty, které budou dělat trochu tajně, trochu se pochlubí. Ano, jako drogy patří prostě ke společnosti a existují teorie, že i ten alkohol vlastně usnadnil některé vývoje společnosti.
Jako minimálně ve středověku jeden, co vždycky říkám, že z důvodu, proč se začalo vařit pivo, bylo, že prostě nebyla pitná voda a to pivo prostě vydrželo díl pitelný, takže pili pivo od rána do večera chudáci.
No, ono pokud vím, tak existují i dvě teorie, proč vlastně vůbec vzniklo zemědělství. A jedno z nich, že vzniklo kvůli, no, protože tam byly ty obiloviny ze začátku. A jedna z nich je, že se začínalo kvůli chlebu a jiní, že se začínalo kvůli pivu. Takže
no, protože už umírali na úplavici, protože pitná voda nebyla. A to pivo vydrželo díl pitelný, nezávadný, proto se tomu říká doba temna, že je permanentně vylitý. No.
Ale jsou teorie, že i v té neolitické, teď mě čeká kniha o alkoholu, právě tak jsem zvědav, co se tam dočtu, ale už v té neolitické revoluci lidi nějakým způsobem stejně jako pojídali ty halucinogenní houby, liány a kdeco, což ale nepěstovali, tak pravděpodobně pěstovali ty obiloviny, ze kterých vyráběli ten alkohol. Ale tam potřeba osvěta. Je tam skutečně potřeba osvěta, je tam potřeba... Je tam potřeba opakovat, že to není v pořádku, že není v pořádku chlastat, že není v pořádku pít pravidelně. Že to lidi, kteří já znám, kteří v uvozovkách nepijí, tak standardně pijí ve 2 sedmičkovína denně. Když už si vezmu, že je to, dejme tomu, ještě množství, které je nějak jakoby pro ten organismus zvladatelné, tak už jenom je to vlastně zvláštní tím, že člověk každý večer jde spát a má něčím ovlivněnou mysl. A má něčím ovlivněnou strukturu spánku. Takže já si myslím, že znovu a znovu je potřeba mluvit o alkoholu, o drogách, o všem, že na jednu stranu mluvíme o tom, bylo by dobře nějakým způsobem umožnit lidem tu psychedelickou zkušenost, která by měla být ale ojedinělá, která by neměla být tom, že se člověk bude sjíždět každý víkend.
Pátek, no jasně, přesně tak.
Tak stejně tak bychom se mohli bavit o tom, že vlastně ta zkušenost s tím alkoholem je podstatná a měla by být, já neřeknu, že ojedinělá, ale neměla by být každodenní. Mm. A to teď vůbec nemluvím prostě o litru vodky denně, ale že vlastně je ta lahve vína každý večer, když to každý večer, tak je na tom prostě něco zvláštního.
Hele, já jsem si dával suchý leden, vydržel jsem 26 dní, suchý únor jsem vydržel asi 24 plus minus a bylo to super. Opravdu jsem se dokázal líp soustředit, líp jsem spal. Jediný, co jsem měl problém, bylo s tím, že mě jakoby večer strašně šrotoval mozek. Aha. Že prostě, jakoby, že fakt nejsem zvyklý na takovou míru prostě energie a soustředění. Takže to bylo jediné, co mě vadilo, že jsem prostě xkrát jako ležel a prostě mozek ještě by 3 hodiny něco vydržel dělat. A trošku právě ten alkohol člověka jako vypne, ale pak stejně ten spánek stojí za prd, takže to smysl nemá. A narazil jsem na to, že vlastně je to jako strašně těžký ten sociální efekt toho, že člověk kamkoliv přijde, v Česku kamkoliv přijdeš, ať už to je libovolná návštěva příbuznýho nebo večer, to, tak vlastně furt ti všude někdo ten s prominutím chlast nabízí. A já třeba 5krát jsem řekl za večer, ne, nedám si, nedám Jasný. Si, nedám si, ale je to vlastně jako sociálně strašně jako těžký. Tak co bys doporučil tady na to? Protože pro mě to je jako lehký, já si doma tady třeba žádný alkohol doma nemám, takže si žádný nedám, ale pak někam jdu a prostě 3krát se tě někdo, 5krát se někdo zeptá, ty řekneš vodu, 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 říkáš, tak si tady jeden absint tady s kamarádem dám jenom tak jako degustačně. No.
Já jsem rád, že se o tom bavíme. A jsem rád, že se o tom bavíme, protože doufám, že to uslyší hodně lidí. A že třeba i tady tento vzorec se začne měnit. Já moc nepiju. Já, jako moje průměrná spotřeba je tak jako 1-2 skleničky za týden. Protože vlastně v posledních třeba 5 letech jsem se naučil to množství výrazně omezit, protože mě vlastně takhle výrazně líp. A mě třeba vadí. Já proto vlastně nedržím suchý únor, protože vlastně by to pro mě nebyla velká změna. A mě vadí, když přijdu někam na večírek, že většinou, nebo když pořádáme večírky doma, tak tam pozveme nebo se potkáme se spoustou zajímavých lidí. A člověk má zhruba hodinu na to, aby prodiskutoval zajímavá témata. Protože po té hodině už ta hladina stoupne tak, že...
No, já když jsem byl na tvých oslavě narozenin, že u tebe, tak jsem nepil, byl jsem autem a pokecal jsem si se všema úplně skvěle. S jo. X lidma jsem se tam jako půl hodiny, hodinu bavil, že bych si to měl 5 dílů Leap Talks. A byl jsem úplně střízlivý a jsem do auta odjel sám, bylo to úplně v pohodě.
Takže už jsem si několikrát říkal, že prostě začneme jako střídat jako střízlivé večírky a večírky s alkoholem, protože opravdu ten alkohol jakoby zamlží kus té reality.
Jo, jo. Co a bude nápad, dělat střízlivý ty. Ale otázka, jestli ty lidi na to přistoupí, že přijdeš, jako uděláš party a řekneš, děcka, dneska bude čaj.
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že já to vlastně chci udělat, protože vlastně, když my děláme doma ty večírky, tak většinou napadne mě tak minimálně 1-2 kamarádi, kteří nepijí. A já vlastně si tam s nima moc nepokecám. Protože než si člověk připije se všemi lidmi, kteří přijdou, tak pak už jako těžko najde tu společnou notu s těmi, co abstinují. A já tedy nedržím suchý únor od alkoholu, ale držím suchý buk leden nebo únor od sociálních sítí a to je obrovská úleva.
To je jako to na kous asi tak téma, který bychom mohli rozebírat další hodinu a půl. Závislost na sociálních sítích je strašný průšvih. Já to vidím na sobě, že pokud bych řekl, že na něčem jsem závislej, tak alkohol si dokážu představit, že bych úplně omezil, dokážu si představit, že bych vlastně to, kofein, taky dělám si vždycky detox od kofeinu jednou za rok, minimálně třeba 2-3 týdny si dám úplně bez čaje, bez kofeinu, to taky zvládnu. Ale bez sociálních sítí, to je jakoby, to je velká výzva. No.
Já jsem to poprvé udělal, já si myslím, že jsou to 4 roky. A ty první dny mě se zdálo o tom, že píšu status. A ještě ten status byl fakt dobrý. Jo. Tak jsem si říkal, jako mohl bych tam hodit jenom tady tenhle ten jeden status a pak to zase vypnu. To, co vlastně říkají ti lidi, kteří berou ty drogy, jak se jim pak zdá, že kouří nebo že prostě si píchají perník nebo něco, tak skutečně se mi zdálo, že píšu statusy. A já vlastně jeden z důvodů, proč jsem to tehdy udělal, bylo, že jsem si uvědomil, že se koukám na realitu jakoby přes Facebook. Že když vlastně vidím něco okolo sebe zajímavého, tak už si říkám, jak bych to vyfotil, jak bych to popsal, jak bych to vlastně předal, dál tu informaci. Další věc je, jak jsem říkal, v době toho covidu, když člověku bylo špatně, potřeboval nějak jako zacházet se svou psychikou, tak jako do půlnoci s někým debatoval, protože doufal, že tím změní svět. A pořád si myslím, že ten svět se měnil. Ty měl miliardový dosah. Ty jsi ten svět změnil. Já v našem omezeném světu doufám, že pár lidí jsem taky ovlivnil, ale na druhou stranu ty debaty do půlnoci samozřejmě jako neměly jakoukoliv. Jakýkoliv význam. A vím, že tam mám to, co má člověk u toho panáka, že prostě se zbudím v pondělí ráno, mám špatnou náladu, jak si říkám, napíšu hezký status, dostanu za to nějaké lajky, bude mě lépe. Případně za starých časů se člověk těšil na to, co zase napíše Ovčáček na Facebook, aby to mohl nějakým způsobem prostě si z toho udělat legraci. Teď už to nejde, protože pan prezident už je na naší straně barikády, tak už se z toho nedá dělat legraci. No.
Hele, mně přijde, že všechny ty závislosti mají jako něco společného. A je to vlastně to, že čím člověk má jako zábavnější normální život, jako takový ten real life, tak tím méně má tendenci utíkat někam jinam. Takže já si třeba mám dny, který mám opravdu jako nabitý programem, a vůbec mě nenapadne se podívat na ten mobil, vůbec mě nenapadne prostě jako tu mysl někde mít jinde. A já do jistý míry tyhle všechny věci dělám z nudy. No, že prostě nuda, nemám rád nudu, tím pádem prostě to, když máš štípanec a drbeš se, tak čím víc ho drbeš, tím víc vědí. Tak já nudu vlastně řeším tím, že se podívám, a není něco nového na Facebooku?
Nuda, frustrace, úzkost jsou i slavný experiment s myšima, který pojídali opiáty. Ten slavnější, a je škoda, že je slavnější, je, že se dal krysám do toho jejich terária nějaká lahvička s vodou a...
Hrák, myslím, že to bylo.
A myslím, že to byl heroin. A ty krysy prostě se sjížděly tím heroinem a sjížděly se. A pak je ten druhý experiment, který je bohužel méně slavný, že někdo si řekl, tak teď jsme dokázali, že myši rádi fetují. Ale my nevíme, co by dělali myši ve svém přirozeném prostředí. A místo by je zavřel do terária, tak vytvořil něco, čemu říkal krysí ráj. To znamená, byl to svět, kde se krysám daří dobře. Nebyla tam jedna zavřená v kleci, ale měli tam prostě kam se schovat, kde mít rodinky, kde být spolu. A ty krysy v tom nefetovaly. Ty krysy v tomhletom prostředí, když chtěli, tak prostě pili tu vodu. A jsme zpátky u terapie, proto vlastně část léčby závislostí je, ano, část léčby je závislostí, že člověk prostě musí přestat. Lidi dost často chodí s tím, já teď budu chodit 4 roky do terapie, proto abych zjistil, proč vlastně chlastám a ono to odejde samo. Ne, ty drogy jsou prostě o vůli. Stejně jako ty si 1. ledna řekneš, že přestaneš pít alkohol, já si 1. ledna řeknu, že vypnu Facebook, chvilku, jasně, to bude bolet, ale prostě člověk to musí vydržet, tak ona totiž ten alkohol jakoby promaže, jakoby doslova vyleje ten mozek nějakým způsobem. Takže ty, když půjdeš na terapii, tam si něco uvědomíš, cestou odsud si ještě koupíš lahev. Jako kdybys to znegoval. Takže je potřeba jít z obou stran, je potřeba fakt primárně přestat, ale pak navázat na tu terapii, která ideálně pracuje s tou vnější realitou, kdy si člověk najednou začne uvědomovat, jak vlastně žiju, co mám za práci, jak funguje moje rodina, jak fungují moje vztahy. Ale pod tím je i ten kus toho nevědomí, takže to není jenom o té aktuální situaci, ale i o těch hlubších vrstvách.
No a ještě k těm závislostem, myslím, že je slavný případ, že vlastně vojáci, že ve Vietnamu, tak hodně zneužívali heroin a americká armáda měla strach, že až se vrátí, takže prostě bude velká část americké populace závislá na heroinu. A vůbec se to nestalo, že ty vojáci, když se vrátili zase do svých rodin, do těch svých životních příběhů, tak vlastně byli schopni ten heroin vysadit jako skoro ze dne na den. A že to vlastně jedna z těch, podobně jako s těma krysama, podobných důkazů, že to je hodně o tom prostředí a vlastně, že to je daleko komplexnější, než by ta látka sama o sobě vytvářela závislost.
Ta látka to umí sama o sobě. My máme v mozku prostě centrum odměny, které se snažíme dráždit. Takže když uděláš něco, co se ti podaří, když se nám podaří náš rozhovor, stoupne nám dopamin v určitých oblastech, zazáří nám z centrum odměny, tam je ještě důležité, že ten mozek se automaticky přeprogramovává tak, aby to odměnu dosahoval snáze. Proto třeba lidem, kterým se hodně daří v práci, tak říkají, já vlastně nevím úplně, jak to dělám. Bývá to tak, že prostě ten systém je přeprogramovaný, takže to se děje trochu automaticky. Takže ti lidi, kteří hodně pí, tak pak pořád přemýšlí o víně, mluví o víně, zdá se jim o víně. Takže ten hardware k tomu existuje. Ale na druhou stranu, já nevím, jak to bylo s tím Vietnamem. Vím, že je to tak, že lidi, kteří berou vysoké dávky opiátu na tlumení bolesti, tak ti skutečně tu závislost potom nemají. U Vietnamu tam bylo potom něco jiného, tam vlastně se začala řešit ta posttraumatická stresová porucha. Když ti lidi přežili ten Vietnam a pak upadli do těch závislostí po návratu. U té posttraumatické stresové poruchy je problém v tom, že je s odstupem.
Jasně.
Takže bývá to třeba 6 měsíců. Takže 6 měsíců od války najednou člověk začne kolabovat a vlastně to okolí už to nedá do souvislosti s tou událostí předtím.
Ale tím jsi mě hezky nahrál možná na to téma nejdůležitější, který v Deep Talks řeším a řeším ho v každém rozhovoru. A je to vlastně takové franklovské hledání smyslu života. Tak co ty vlastně jako psychoterapeut, jako psychiatr považuje, že by mohl být nějaký smysl života, potažmo, co je smysl tvýho života a vůbec jak tohle téma smyslu nahlížíš?
Já si myslím, že je strašně důležitý a víš co, v té terapii nebo základní pravidlo psychoanalýzy je volná asociace. Mm-hmm. Freud měl krásný příklad, jedeš vlakem, díváš se z okna, pozoruješ krajinu. Takže takhle by měla vypadat terapie, ty přijdeš a pozoruješ do krajinu, co se v té mysli zrovna odehrává. Takže jak jsem říkal, ty snahy od těch zkratek byla spousta a pořád jsou. Takže my se snažíme vlastně tím lidem nedávat svoje témata. Mm-hmm. Takže pokud on chce řešit smysl života, řeší smysl života a většina lidí, nebo spousta lidí v nějaké chvíli na ten smysl života narazí, já si myslím, že to je strašně, individuální.
Jako to určitě je individuální, ale kdybychom to měli víc rozebrat, tak třeba co ty považuješ, že je tvůj smysl života, jestli se o tom můžeš víc rozpovídat?
No, já tam,
to není moc osobní?
Není to osobní, ale to složitý. Já tam vlastně jednoduchý v tom, že mám rodinu. A rodina vlastně do značné míry jako dává ten smysl života. Takže ve chvíli, kdy člověk se stará o děti, má ženu, vidí jejich růst, jejich radosti, jejich pád, jejich frustrace, tak to samo o sobě dává za prvé obrovskou náplň a za druhé to člověka zabaví natolik, že na některé věci jinak úplně není čas, ale zároveň já chci, aby oni měli koho následovat. To znamená, snažím se i můj život, aby byl nějak jakoby komplexní ohledně toho, jak se o sebe starám fyzicky, ohledně toho, jak se o sebe starám psychicky, názorově.
Možná ta nejlepší motivace na sobě pracovat, že to chtě nechtě předáváš, že jo, těm dětem.
A člověk předává hlavně to, co nechce. To my víme, že prostě my můžeme vykládat, co chceme a oni vlastně stejně přebírají, odkoukávají to, přebírají dost často tu naši vlastně nevědomou část, takže ano, to je velká motivace, proč na sobě pracovat. Ale já mám rád tu svoji mysl, takže já vlastně v přemýšlení, úvahách, vlastně to je tak obrovský svět, že... Ale všechno se dá znegovat. U všeho, co řekneme, můžu říct, toto není ta pravá podstata. Ale další věc je, že já mám pocit, že lidi dost často hledají jakoby obrovskou podstatu. Že si to dají na ten piedestal, že to musí být ta velká podstata.
Jako smysl s velkým S, myslíš?
Ano, smysl s velkým S. Aha. Že si řeknou, ano, chci být lepší otec, ale to není dost. Chci být vzdělanější, ale to není dost. Mm-hmm. Chci žít podle svých hodnot, ale to není dost.
Mm-hmm. Že ta odpověď možná je v tom hledat ten smysl jako i v těch běžných věcech? Jako i v tom koukání prostě z okna chvíli, nebo v té nudě, nebo...
Rozhodně, rozhodně. A já si myslím, že Camus, když pracoval hodně s tím smyslem života, tak právě se zabýval těmi detaily a tou každodenností, že vlastně ten obraz toho světa je absurdní sám o sobě. Ale... Mm-hmm. Vlastně mnoho těch detailů smysl dává. Já mám výhodu, že mám smysl plnou práci. To jako je další obrovská věc. Kdybych prostě celý den dělal excelové tabulky, tak bych měl asi větší problém s tím smyslem života, ale...
Pokud bys neměl pocit, že těma excelovými tabulkama měníš svět k lepšímu. Že?
A jsou lidi, kteří dělají ty tabulky a mění svět k lepšímu, abychom to zase jako negeneralizovali a nezhazovali. Ale za mnou chodí, jak pracuju s tím workoholismem vyhoření, jedno z obrovských témat, se kterým se pracuje nedostatečně ve firmách, je nesmyslnost. Je skutečně nesmyslná práce a že ti lidi mají pocit, že ta jejich práce nedává smysl. A nebo ještě hůř, ví, že nedává smysl.
Je to přesně to je diagnóza za mě toho jakoby špatného korporátního světa. Protože samozřejmě, řekne se korporace, tak jsou korporace, které fungují zevnitř perfektně, že je líp jak kdejaký startup. Ale taková ta obecná definice toho korporátního světa, že spoustu lidí jako neví, proč to dělá, ani neví jako nějaký smysl a říká si, že kdyby si vyhodil půlku lidí v té firmě, takže to nikdo nepozná, protože ty lidi dělali na něčem, co možná ten smysl objektivně nemá. Tak jak bys tohle řešil? Co bys pomohl jakoby manažerům nebo lidem, kteří sami řeší tenhle problém nesmyslnosti, tak co s tím?
Já vůbec nevím. A je to další téma, o kterém se snažím mluvit. Mluvím o tom víc v poslední době, takže před pár měsíci jsem měl nějakou přednášku. Já pořád dokola přednáším workoholismus, vyhoření, stres a snažím se to nějak obměňovat, tak jsem na zkoušku zkusil právě to zavést k nesmyslnosti a nespravedlnosti, protože to jsou obrovské bolesti ve firmách, ale já když vidím ty firmy, firma není abstraktní entita, nebo do nějaké míry je, ale je to prostě skupina konkrétních lidí. A vím, když jsem to tehdy nějak o tom přemýšlel, jak jsem se bavil s jedním známým, který právě zakládal mou firmu, která vyrostla do obří, tak říkal, dobře si vzpomínám, jak jsme pracovali v 10 lidech a pak si vzpomínám, jak jsem sepisoval směrnici o psaní směrnic a vlastně nevím vůbec, kde k tomu přechodu došlo. To, co my se snažíme, když pracuji s jednotlivcem, se snažíme, aby člověk si ty věci uvědomoval, aby je nedělal jakoby nevědomky, aby je nedělal jen tak, aby mohl nějakým způsobem přemýšlet o tom, co se děje. Takže když dělám školení o vyhoření a o stresu, tak já těm lidem vždycky říkám, já budu strašně spokojen, když budete odcházet s tím a poznáte, že jste ve stresu a poznáte, že vám hrozí vyhoření. Jednou za 3 měsíce se zamyslíte a řeknete si, možná, že už je to přes příliš. Takže v této chvíli já bych byl strašně spokojen, kdyby někdo, kdo je na nějaké rozhodovací pozici ve firmě, si řekl, co z toho, co my děláme, má smysl a co vlastně nedá smysl, co se dá zredukovat, co se dá nahradit. Lidi totiž mají pocit, že když nechají své podřízené dělat nesmyslnou práci, že jakoby přijdou jenom o ty jejich hodiny, kdy oni sedí v práci. Ale oni ty lidi totálně demotivují. A ti lidi pak jsou naštvaní, pak jako dost často jako rozbíjí ten kolektiv.
Myslím, že jsi to hezky shrnul. Pro mě to je téma, o kterém chci napsat novou knížku. Mám 1/3 napsanou o smyslu práce a smyslu v práci a hledání smyslu jakoby právě jako takovou antitezi k tomu korporátnímu světu, kde opravdu ty lidi sice mají dobrý peníze, pozici, ale prostě vnitřně vědějí, že nedělají nic jako smysluplného, nebo přesně mají ten, jak jsi to říkal, ta frustrace z toho, že prostě objektivně ví, že to třeba smysl nemá. No.
Jedna věc je, když skutečně ten člověk je někde v nějakém kolečku toho soukolí, jakoby nevidí ten cílený výsledek a doufá, že tam něco je. Ale pak ještě skutečně ta druhá rovina, když on vidí, tak jsem dělal 14 dní něco, co nemá smysl, takže přednedávnem jsem se bavil s nějakou paní, která 14 dní přepisovala něco z tabulek A do tabulek B, přičemž její manžel ajťák říkal, že zhruba za 3 minuty by měl napsaný skript, který to zautomatizuje a celý to vyřeší za 4 minuty.
Tak krásná ukázka, no.
A ten její šéf si pravděpodobně říká, než by jak psal nějaký skript, tak ona bude 14 dní přepisovat tabulky, protože já teď na těch 14 dní stejně pro ní nemám jinou práci. Jenže ona tím, že bude dělat nesmyslnou práci, tak skutečně ona se demotivuje. Ona prostě pak nebude mít jakoby tu živou, dravou, motivovanou mysl na to, když skutečně bude potřeba jít něčemu použít.
Ale jak mám přesně poslední krátký příběh z mýho života, kdy jsem asi naposledy pracoval rukama a bylo to, když jsem měl brigádu a montovali jsme nějaký skříně. A my tenkrát s kolegou, nebo s mým kamarádem, tenkrát nejlepším, tak jsme prostě těch skříní smontovali 7 za den. Strašně nás to bavilo. Našli jsme si různý nějaký grify, jak to dělá rychle. A pak přišel ten mistr a říká, pánové, jako, to 7 je moc, to nám tady bude kazit nějaký prostě čísla, jako 3 max. A my ten první den, jak jsme jich smontovali 7, tak nás to fakt bavilo. Jo? Jako úplně jsme se s tím vyhráli. Druhý den jsme měli montovat 3, což znamenalo, že jsme prostě jako cíleně museli jako nedělat nic.
Nejasný.
A to bylo tak strašně, jako ten druhý den byl o tolik horší. A vlastně jsme měli udělat jako půlku práce, ale vlastně já si myslím, že lidi obvykle práce baví, přirozeně prostě. Ta radost činnosti prostě je dětská. Děti baví něco tvořit, že jo. I z kostiček nějaký nesmysl, ale prostě něco děláš a baví tě to. Ale jak se vytratí ten smysl, tak je to prostě ten největší zabiják radosti. Jako.
To se strašně málo mluví o tom, že člověk může vyhořet z nedostatku práce.
Možná víc než z dostatku, že?
Z toho, že vlastně je zastavena nějaká ta kreativita, že vlastně člověk nemá prostor na to vlastně využít ten svůj potenciál.
Což myslím, že popisuje Adam Grant v knížce Dávat a brát, že vlastně zjistili, že spoustu lidí, kteří měli náběh na syndrom vyhoření, tak přestali pracovat a tím, jak přestali pracovat, tak ještě ten smysl jim klesnul, protože přišli i o tu trochu toho smyslu a že on vlastně jako dělá nějakou studii, která ukázala, že lék na syndrom vyhoření není přestat pracovat, ale začít pracovat víc, kde člověk vidí ten smysl, kde tam jakoby vidí, že naráz to funguje, že dodává něco, co je užitečný.
Já když vidím lidi se syndromem vyhoření zpravidla nechodí zavčas, většinou je to jedna z těch diagnóz, protože člověk, který je vystaven nebo který má větší riziko vyhoření, tak je to většinou někdo, kdo se tu práci snaží dělat skutečně dobře. A snaží se do poslední chvíle zamaskovat, že to nezvládá, takže většinou přijde až ve chvíli, kdy se skutečně to sype. A v tu chvíli je většinou jediná možnost toho člověka prostě poslat domů. Aby prostě si odpočal, vyspal se, nadechl se. Ale hlavně, aby začal přemýšlet. A aby to nebylo tak, že teď si 14 dní odpočinu nebo 2 měsíce odpočinu a pak se vrátím do stejné firmy na stejnou pozici. Ale já vlastně nejdřív si odpočinu, protože nemůžu dělat nic jiného, než jenom zase, jak jsme mluvili o tom spánku. Ti lidi prostě neměli vůbec prostor se zamyslet, co vlastně chtějí dělat. Nejdřív se musí vyspadat se dohromady a pak by měli začít přemýšlet. No.
Kdybych měl říct na závěr nějaký jako 1, 2 tvoje tipy pro to, aby člověk byl nějakým způsobem v životě teda spokojenější, vyrovnanější, odolnější, tak co za tebe jako je ten největší tvůj poznaný recept na spokojenost? Tebou poznaný?
Když se mě lidi ptají, co bych si já přál, aby si dělal s mými klienty nebo s lidmi obecně ve svém okolí, tak já většinou říkám, že sebereflexe. A je to takové to, které něco, co je prostě bolestivé, nepříjemné. Nepochybně teď lidi přijdou na spoustu momentů, kdy já sám po sebe reflexi jsem neměl tam, kde bych měl mít. Ale vlastně prostě snažit se, to je to, o čem jsme mluvili, o tom spánku, o toho vyhoření, o toho alkoholu, o všeho, prostě zastavit se, přemýšlet. Ale zároveň i v té terapii platí, že i to vědomí, že v té psychice jsou spousty oblastí, o kterých já neumím přemýšlet a snažit se ten svět nějakým způsobem rozšiřovat.
Díky moc za krásný rozhovor.
Já děkuju.
Jsem moc rád, že jsi dorazil.
Já moc děkuju.
Přátelé, s váma se těším u nějakého dalšího dílu Deep Talks. Na viděnou a naslyšenou. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj přátelé, díky, že jste tenhle díl Deep Talks sledovali. A dlouhodobým partnerem Deep Talks je brain hackingový nápoj Osmička, který dělají kluci z baru, který neexistuje v Brně. A je to nápoj, který v sobě obsahuje přírodní kofein ze zeleného čaje matcha, a potom z guarany, je v tom asi 5 nějakých nootropik a je to první český brain hackingový nápoj, který vám zajistí 8 hodin soustředění, kreativity. Takže pokud chcete Osmičku vyzkoušet, tak na webu www.zázračná8.cz tak můžete vyzkoušet Starter Pack, který obsahuje 8 plechovek a když zadáte kód Petr20, tak budete mít o 20% výhodnější cenu. Takže partnerem Deep Talks Zázračná 8 od mých kamarádů z Brna. Mějte se, ahoj.